Ahoj přátelé, vítejte u dalšího rozhovoru Nahoru TV. No a dnes si budeme povídat se Zdeňkem Hruškou a s Martinem Jorem, kteří se vrátili nedávno ze závodu Pyrenees Stage Run, což je etapový závod dvojic v Pyreneích, který kluci vyhráli. No a Zdeněk Hruška, tak toho můžete znát například, protože vyhrál Beskydskou sedmičku v roce 2020 a často se účastní nejrůznějších závodů ultramaratonu, kolem těch 100 kilometrů, 100 mil zahraničí. No a Martin Jor, tak ten umí taky velmi hezky běhat teda na silnici, takže maraton za 2,45 nebo půlmaraton za 1,16 jsou velmi pěkné časy a Martin se často, možná častěji než v Čechách účastní závodů v zahraničí, kde vyhrál například v Srbsku závod Ultra Trail Stará planina. Takže já se na rozhovor těším a doufám, že si ho užijete. Tak já bych tady chtěl moc přivítat Zdeňka Hrušku a Martina Jora. Zdeňku, ahoj.
Čau.
Martine, tebe taky zdravím. Čau.
Ahoj.
Tak kluci, je to týden od vlastně konce závodu. Tak jaké jsou prvotní dojmy, jaká byla regenerace, Zdeňku?
No, regenerace, takhle, dojmy jsou super, byl to úžasný zážitek, k tomu se určitě dostaneme. A regenerace byla zatím taková jako poloviční, protože jsem byl trošku nemocný hned po závodě, co jsme se vrátili, tak jsem tak jako nějak onemocněl a zároveň jsem už musel do práce, takže jsem úplně až jako vypnul až teď o víkendu, takže to jsem vypnul jako pořádně. Takže konečně se cítím teďka odpočatý a vyspaný a všechno. Tak už nemoc ustupuje, tak už se cítím dobře.
Super, tak přeju brzké uzdravení. Martine, co u tebe? Jak probíhá regenerace a podobně?
Tak já jsem byl dost pracovně zaneprázdněný hned po příletu, takže jsem trávil dny pracovně hodně a teď si dopřávám lehce kolo po závodě, užívám si ho. I když teda počasí je typicky podzimní a víkend jsem víceméně proležel a užívám si to, že prostě můžu ležet a jsem z toho nadšený.
No, pojďme se podívat teda vlastně k samotnému závodu, protože a teda ještě jednou gratuluju vůbec k tomu, co se vám povedlo a já bych vás na začátek možná poprosil trošku vlastně závod víc představit, protože myslím, že ho spousta lidí nezná. Já bych se chtěl vlastně dnes v tom rozhovoru dotknout nejenom toho vašeho samotného jako výkonu a úspěchu, ale vlastně i toho, jak ty etapové závody v zahraničí, navíc závody dvojic probíhají. Tak možná úplně jenom na start nějakou základní charakteristiku. Martine, jestli bych tě mohl poprosit.
Určitě, tak tento závod se jmenuje Pyrenees Stage Run, je sedmidenní, a má celkově 240 kilometrů, 15 tisíc výškových nastoupáte, probíháte v něm vlastně pěti národními parky pyrenejskými, což je super, k tomu se určitě dostaneme taky později. A na startu jsou buď mužské, smíšené nebo ženské dvojice. V tomto závodě mohly být i trojice, nevím, jestli tam nějaká byla, ale mohou být. A je to specifické tím, že se startuje a končí vždycky na jiném místě, takže je to specifické jak v logistice, tak potom právě třeba v tom čase mezi etapami a podobně.
Ale předpokládám, že ten support tam je jako asi velmi dobrý i propracovaný. Prostě nastupuješ na závod a víš, že o tebe bude víceméně postaráno, je to tak?
Přesně tak, dostaneš full service od jídla, pití, logistiku, dopraví ti vlastně tašku s věcmi hned na další ubytování, v cíli jsou připraveni fyzioterapeuti, dostaneš masáž ledem, pokud chceš najíst, hotely jsou víceméně minutu dvě od cíle a opravdu si můžeš dopřávat opravdu jako komfort, jako na dovolené. Akorát mezi tím musíš běhat teda.
Musíš, nebo spíš chceš, ne?
Nebo chceš, ano.
Jasně. Zdeňku, jak vlastně, vy jste nastoupili a registrace proběhla jako letos, nebo to byl jeden z těch závodů, které se kvůli covidu museli jako odložit a vy jste tak jako na to netrpělivě čekali?
Ne, my jsme se vlastně přihlásili, registrace proběhla už loni, pokud se nepletu, nebo začali jsme to řešit někdy snad listopad, prosinec, nějak tak, myslím. Mm-hmm. Ale zaregistrovali jsme se a vlastně ročník normálně proběhl, takže žádné odklady nebyly, takže vlastně jsme s tím počítali a ani žádné náznaky, že by se něco mělo rušit, jsme nezaregistrovali, takže tentokrát to bylo bez dramatu, aspoň z tohohle pohledu.
Ještě než jste nastoupili do závodu a ještě taky než se dostaneme k tomu průběhu a podobně, jak jste se vlastně cítili, řekněme, sebevědomě co do možný umístění a jestli to první místo, které se nakonec podařilo, vás jako překvapilo nebo jste spíš tušili, že by to tímhle směrem mohlo dopadnout, Martine?
Tak určitě jsme tam s tímhle cílem nejeli a chtěli jsme si to užít a chtěli jsme tam podat opravdu co největší výkon. Trénovali jsme na to samozřejmě, nicméně byl to náš první etapový závod, takže jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. A třeba po první etapě, kterou jsme vlastně jako vyhráli, tak jsme si říkali, jestli jsme to nepřepálili a jestli teď nedostaneme naloženo od ostatních. Takže cíle byly neurčité, respektive co se týče umístění, ale věděli jsme, co chceme, s čím tam jdeme, s jakými pocity a co tam chceme nechat.
Takže Zdeňku, ten první, jako první výhra na první etapě, to bylo spíš jako překvápko a pak jste zvažovali, jestli teda další dny jako nezvolnit.
No, jako hele, já bych Martina ještě trošku popravil. Já myslím, že my jsme tam jeli s tím, že rozhodně chceme prostě doběhnout, co nejlíp to půjde a což znamená, protože jsme nevěděli, jaká bude konkurence, jo? Takže to byl vlastně ten asi hlavní otazník. Jo? Já nevím, jaká je v těchto závodech konkurence, někdy se asi může sejít, ale někdy taky třeba nemusí. Takže vlastně, když jsme startovali, startovali první etapu, tak jsme vůbec neměli tušení, kdo z lidí na startu je dobrý a kdo je jako, nebo s kým budeme závodit a jak koho se máme držet a podobně. A řekli jsme si, že půjdeme svoje tempo a vlastně od začátku jsme tak nějak šli jako, řekněme, na pohodu. A ono to docela vydrželo vlastně, ta první etapa byla taková, že jsme jako v začátku za náma viděli, že se nás někdo trošku drží. A postupně jsme jim asi začali utíkat, že už jsme je za sebou ani neviděli. Tak jsme si řekli, že teda to snad tu první etapu vyhrajeme. A pak jsme doběhli do cíle a šli jsme takhle na nějakou tu masáž a podobně. A druzí za námi doběhli až 45 minut asi, myslím, plus minus. Takže tam jsme si asi řekli, že možná nějaká šance bude. Jo, to byl asi takový ten první moment, kdy jsme si uvědomili, že třeba v té konkurenci, která se tam sešla, tak budeme mít šanci uběhnout dobrý výsledek. A jak říkal Martin, jediné, co jsme si nebyli úplně jistí, je, jestli jsme to nepřipálili, protože pro nás oba to byla první zkušenost s etapovými závody, takže jsme neměli vůbec tušení, jestli to, co jsme předvedli, byl jako sebevražedný útok, anebo jestli jsme začali tak rozvážně, jak jsme si mysleli.
Tak kdy jste to zjistili, teda jestli to bylo tak nebo tak, jako to znamená, jak probíhal druhý, třetí, čtvrtý den, asi nebudeme do detailu jednotlivých etap, protože to by bylo určitě na dlouho a zážitku byla spousta, ale jakým způsobem jste teda vyhodnotili, jestli to bylo přepálené nebo ne, Martine?
Tak my jsme pořád pracovali s různými alternativy, které se můžou přihodit, to znamená, můžeš zabloudit, můžeš si zvrtnout kotník a tak podobně, takže jsme se drželi ve střehu opravdu dlouho. Já myslím, že až po šesté etapě jsem si říkal, tak teď, když zabloudíme nebo cokoliv se stane, tedy před tou poslední, tak už to snad i dokulháme. Jo? Takže do té sedmé jsme šli, nebo já jsem šel už s tím, že si jako opravdu to můžeme zavařit jenom nějakou malicherností z naší strany, anebo tím, že nebudeme dávat pozor na cestu a podobně. Takže za mě asi před tou poslední etapou.
Jak teda probíhá vlastně ten, jak reagoval organismus na vlastně tu opakovanou zátěž. Já chápu, že se to samozřejmě nešlo naplno, protože to asi jako úplně nejde, takže jste s nějakým sem ty síly šetřili, ale jak to teda vlastně pocitově vypadá ten, já nevím, od půlky nebo kolem půlky, jak to začíná vlastně, jaké obrátky to začíná nabírat, Zdeňku?
No tak za mě to mělo dvě roviny. Jedna byla ta opravdu únavová a to si myslím, že jsme si vyzkoušeli možná oba dva poprvé, že já myslím, že po druhé, třetí etapě jsme měli oba dva docela zničené nohy a další etapy se to jakoby svým způsobem zlepšilo, což jsme asi úplně nečekali, ani jeden z nás. A tam si myslím, že tělo asi si uvědomilo, že prostě ať chce nebo ne, tak bude muset ráno zase podat výkon, takže místo, abychom byli čím dál horší, tak ono se to jako, aspoň po téhle stránce se to zlepšilo. Ale druhá rovina samozřejmě byla to, že třeba jsme měli nějaké jiné problémy, třeba střevní problémy. Jo, já jsem se s tím protrápil v podstatě celou dobu, Martin se s tím taky trošku užil. Byly tam nějaká asi další úroveň únavy, kterou, nebo nějaké lehké nemoci, nebo cokoliv, jo, že se ráno probudíš a necítíš se úplně dobře a víš, že musíš běžet třeba aspoň 30 kilometrů, že jo, v horách, takže to bylo taková, jako v podstatě to byla taková docela pro nás asi hra s tím, že jsme se vždycky ráno probudili a ani jeden z nás nevěděl, co čekat. A tak jsme vlastně až v momentě, kdy jsme vyběhli, tak jsme tak nějak začali si tušit, jak ten den bude vypadat. Jo, ale myslím si, že z hlediska toho, jak reaguje tělo, tak docela jsme byli osoba překvapení, že opravdu s těmi přibývajícími etapami to nebylo jenom horší, ale chvilkama jsme se cítili třeba i líp, jo, že jak jsme se asi dostali do nějakého tempa závodního, tak se to časem v některých úrovních i zlepšilo.
To je docela zajímavý vzhledem tomu, že teda vás jako trápili prostě nějaké zdravotní jako potíže, navíc zažívací, který prostě z pohledu jako vyčerpání organismu, tak můžou být vlastně jako dost zásadní. Jenom jako přemýšlím nad tím, jak se vám to podařilo oběma jako chytnout. Jako nedávali jste si pozor na vodu, na jídlo, nebo jak to vzniklo, Martine?
Já netuším. Já jsem teda neměl až zase takové problémy se žaludkem, ale zase třeba lehký úpal tam mohl být po nějaké etapě, že bylo opravdu teplo. Nicméně jsme měli štěstí vlastně v tom, že jsme vždycky na tu etapu byli aspoň jeden v pohodě. A to je super, protože toho druhého můžete nemotivovat, můžete ho pozbudit, můžete mu pomoct. Mluvíte s ním prostě tamhle k tomu stromu, tamhle na ten kopec, jeden hlídá čas, druhý hlídá jídlo, pojď, jdeme. A ono vlastně to tam dělá podle mě to rozhodující, že jsme se dokázali s tím jako vypořádat i s těmi zdravotními problémy a samozřejmě člověk prostě se dostane do situací, kdy nechce, jo, kdy prostě si řekne, tyjo, já už prostě nechci, ale pak vidíš toho druhýho a vidíš, že pro něj to prostě uděláš. Takže takhle.
Teď když jenom se zamyslíte nad tím, že to sami jako za sebe, bylo by to teda těžší, jako z toho, co teď, jak o tom vlastně teď povídáte, Zdeňku, dovedu si představit, že bys to prostě šel sám a ne ve dvojici?
No, hele, určitě by to byl úplně jiný závod a rozhodně bych to nechtěl jít úplně sám s tím, že bych tam neměl nikoho u sebe, protože by to byl asi týden jako, samozřejmě takhle, co se týče atmosféry a komunity, bylo to tam super, ale mít tam někoho určitě známého nebo někoho blízkého je podle mě docela důležité. Jo, v momentě, kdy fakt jsi jako dole a unavený a potřebuješ, nevím, nějakou spruhu nebo si s někým pokecat nebo prostě cokoliv, tak jako úplně sám bych tam být nechtěl. Jako dokážu si představit, že by to byl závod jednotlivců, ale byl bych tam s nějakým týmem nebo s někým, kdo by mě pomohl, aspoň s jedním, dvěma lidmi. Ale to, že to bylo ve dvojici, prostě má nějaká určitá specifika, která si myslím, že vlastně je to super i v tom, že oni to říkají ti organizátoři toho závodu, jo? Co je na tom super, je, že když si vlastně v těch horách, na těch nejkrásnějších místech, tak to máš s kým sdílet, že to není taková ta samota, jaká většinou nebo často při těch bězích je, kdy můžeš být v horách několik hodin sám, tak tady se ti to nikdy nestane a vlastně vždycky, když byly nějaké nádherné výhledy nebo cokoliv, tak jsme měli, jsme si to mohli navzájem na to ukázat a říct, že prostě bylo fajn, že tam máš někoho, komu věříš a s kým to můžeš sdílet všechno. Jo, takže v tomhle je ten tým nebo ten závod dvojic nebo trojic specifický, že nikdy tam nejsi úplně sám a cokoliv se pokazí, tak máš někoho, kdo ti pomůže, na koho se můžeš spolehnout. Jo, a to stejný potom asi, když se máš orientovat v horách s nějakou navigací a podobně, tak taky jsem zažil, že jsem se někde ztrácel v cizích horách, které jsem neznal a teďka to bylo lepší v tom, že jsme se mohli ztrácet spolu, že jo. Takže v tomhle je to určitě lepší. No. Nejsi tam nikdy sám, je to i bezpečnější určitě.
Martine, co za tebe tady tenhle aspekt?
Přiznám se, že jsem nad tím přemýšlel, jak by člověk vlastně jako se choval a myslím si, že já jsem rád, že jsme tam byli se Zdendou, bylo to skvělý. Dokážu si, a proto si myslím, že jako my se známe a víme, co si k sobě můžeme dovolit, a takže jsme byli jako úplně v pohodě, komunikace nám fungovala. Ale dokážu si představit, že když si třeba člověk lidsky jako nesedne, tak to může být spíš nevýhoda. Nicméně pro mě to byla obrovská výhoda a nevím, třeba někdy vyzkouším nějaký etapový závod běžet sám. Nicméně je to úplně jiný závod zkrátka. Myslím si, že nedokážu říct, jestli je to lepší nebo horší, jestli bych zaběhl lépe nebo hůř. Myslím si, že třeba když bych se dostal do nějaké krize a neuměl se sebou pracovat dostatečně dobře vnitřně, tak je člověk schopný vzdát třeba. Jo? Takže jsem rád, že jsme tam byli dva.
Nad tím aspektem vlastně jako dlouhých běhů nebo ultramaratonů jako několikrát přemýšlel, že na jednu stranu je velká výhoda moc běžet sám, protože si to všechno určíš, nejseš závislý, buď ty na někoho nečekáš, nebo jako ti není blbé, že někdo čeká prostě na tebe, ale pak to na druhou stranu prostě není s kým sdílet. A tady tohle zní jako kombinace, pokud se to teda potká, tak zní skoro až ideálně. Já bych se chtěl ještě zeptat, ve kterou fázi teda vlastně, když se vrátíme do toho závodu, do toho průběhu, jste nějak uvěřili nebo vás napadlo, že ty šance na to vítězství jsou skutečně jako reálné, kdy to nějak jako nastalo s Deňkům?
Já myslím, že po třetí etapě, kde jsme si získali tak myslím hodinu a půl náskok, pokud se nepletu, tak jsme pochopili, že vlastně co se týče nějakého fyzického výkonu, tak to máme víceméně ve svých rukou. Jo, a jediné, co vlastně bylo ta z nich, tak byl spíš jako zdravotní stav a nějaké zranění. Jo. Jako pořád vlastně platilo, že stejně to musíme doběhnout, abychom mohli říct, že jsme to vyhráli nebo aspoň dokončili. Že jo. A i když jsme měli ke konci náskok už dost velký, tak vlastně kdyby si někdo z nás nevím, zvrtl kotník, jo, tak jsme to třeba nemuseli ani dokončit. No, takže co se týče tady toho, jako viděli jsme, že jsme lepší než soupeři, což asi můžu říct, jako že jsme prostě, byl tam asi jeden tým, který s námi závodil, ale bylo to víceméně v našich rukou. Jo, ale samozřejmě, jak přibývala únava, i ta psychická, i to, že jsme se třeba necítili úplně 100% ke konci, tak každá chyba a jako zažili jsme tam situace, kdy jeden z nás třeba upadl nebo si prostě zvrtl nohu nebo cokoliv. Jo. Ten terén byl hodně těžký, takže v těchto chvílích jsme si asi oba dva uvědomili, jak je to takové pomíjivé, že můžeme ztratit vlastně i několika hodinový náskok jenom tím, že se zraníme a nedokončíme. Jo. Což jako jsme nechtěli připustit, takže je pravda, že jsme třeba potom některé hodně technické úseky, kterých tam teda bylo dost, takže jsme šli třeba více pomalej, nebo šli jsme pomalej, jo, než bychom to šli třeba v ostrém závodu jednodenním, kde je to vlastně buď a nebo. Tak tady bylo třeba kalkulovat i s tímhle, že vlastně jakékoliv zranění, jakákoliv chybka nás může stát hodně času potom v dalších etapách a sami bychom si to mohli jedině pokazit.
Takže jste si reálně dával jako fakt pozor aby náhodou se něco nestalo, jo?
Jako závodili jsme stále, pořád jsme věděli, že za námi je ještě jeden, nebo minimálně jeden dobrý tým a snažili jsme se teda s nimi rozhodně jako závodit, nebylo to, že bychom si řekli, že já nevím, že jsme to vyhráli a že na to kašlem a podobně, to ne. Takže vždycky jsme šli, můžu říct teda určitě, že jsme šli vždycky, myslím si, že naplno, ale samozřejmě s tím, že byly úseky, kde jsme z taktických důvodů šli třeba pomaleji, abychom si třeba nezranili nebo podobně.
Těch podvrtnutí a pádů objevily se teda taky? Jakože nějak víckrát, je to přece jenom jako hodně času na nohách, technický terén, tak jestli reálně hrozilo vlastně, nebo nastaly situace, kdy jsi si říkali, tyjo, tak teď nevím, jestli to jako rozchodím a něco takového, Martine.
Ano, bylo jich více, byly vlastně v každé etapě, minimálně jeden z nás ležel na zemi, většinou to byly jenom opravdu takové ty klasické nepozornosti, které, když se člověk zvedl, oprášil se, šel dál, ale byly i situace, kdy člověk nechal třeba mezi kameny většími nohu, když se přeskakovaly kameny, tam jsem se párkrát zasekl a myslím, že ve třetí etapě jsem ten kotník jako musel chvilku rozcházet. Zdenda se taky podíval na zem párkrát, takže víceméně jsme se tomu zasmáli, ale pak hlavně zpětně jako člověku dojde, že kdyby člověk šlápl o trošku jinak, tak už vlastně nemůže pokračovat, jak říkal Zdenda. No. A samozřejmě čím jsme byli blíž tomu cíli, tím je i ta hlava jako nemotorná. Ten sedmý den já jsem si připadal, jako kdybych, já nevím, vypil 2-3 piva prostě, možná 4. A s tím jako běžel, protože ten mozek zkrátka už těm nohám vysílal signály o něco pomaleji. A byly tam i takové momenty, kdy třeba se mi šišky proměnily na chviličku v hada, tak to člověk až uskočil, ale to bylo jenom na vteřinu. Takže jo, určitě si myslím, že tenhle ten aspekt jako mohl rozhodnout. No.
Zní to jako, že tam byla v tom velká míra teda štěstí, jako že prostě tady z těch pádů, jako pokud to bylo jako v podstatě každý den, byť dobře nějaké malé, tak no zkrátka zní mi to jako, že to bylo i o štěstí.
Martine. Tak je to, vždycky je to částečně o štěstí. Musím říct, že jestli odstoupil jeden tým v finále kvůli opravdu nějakému zranění, bylo to paradoxně hned v první etapě, vím o jednom zranění, že tam proběhlo na tom závodě, takže já si myslím, že je celkem běžné, že člověk spadne, když běhá v horách, ale samozřejmě je potřeba umět padat trošku taky, no. Takže tak.
Teď když se postupně přesuneme v podstatě k tomu finiši, jak teda, tak představme si šestý den, další etapa vyhraná, tak jste ráno nastupovali s jistotou, že to dopadne, nebo jak to ten poslední den vlastně vypadal, Zdeňku?
Jo, to je dobře, že se ptáš, protože poslední den vypadal dost hrozně, protože já jsem se ráno probudil s brutálně vysokou tepovkou. Já myslím, že jsem už nebyl úplně zdravý v ten moment. A už vlastně, než jsem došel na snídaní, tak jsem prostě šel tam s tím, že mám hrozný strach, jak to bude vypadat, že jsem věděl, že musím ještě strávit fakt těžkou etapu v horách. A bylo to pořád o tom, že i když jsme měli velký náskok, tak stále jsme museli dokončit. A já jsem teda věděl, že si to protrpím až do konce. A musím říct, že tu poslední etapu určitě otáhl hlavně Martin a já jsem se spíš teda vezl a prostě šel jsem jenom za tím, abych to dokončil, jo. A taky tím, že už jsem byl dost jetý, tak do kopce jsem se hodně pomalu plazil, Takže tým, který byl vlastně za námi, tak nás v podstatě dohnali, byli kousek za námi celou dobu. Takže jsme je viděli, třeba když jsme byli na vrcholku nějakého výšlapu, tak jsme viděli, že už oni taky nastupujou, jo, a podobně. A samozřejmě tam hrálo i velkou roli naše ego, kdy my jsme měli, že tam se vyhlašovala každá etapa zvlášť, takže jsme po každé etapě dostali medaile. Takže jsme si řekli, že když máme 6 medailí s prvním místem, tak vlastně je škoda, jako to bylo to 7 příč. Takže jsme nechtěli, jo, a i když jsme věděli, že pokud se nezraníme, tak víceméně to máme v kapse, to celkové vítězství, ale chtěli jsme samozřejmě potvrdit a vyhrát i tu poslední etapu. A musím říct, že nám to nedali zadarmo a já jsem opravdu trpěl až do úplného konce, kde byl vlastně po hodně technickém úseku, snad nejhorším v celém závodě, možná, pokud se nepletu, nebo možná mě Martin potom nějak doplní, ale kde jsme skákali po kamenech, párkrát jsme se ztratili a já jsem to šel hodně na doraz, tak nasledoval se běh v podstatě po, nevím, prašné cestě, hladké, kde se dalo běžet hodně rychle, který byl skoro celou dobu z kopce. A to musím říct, že tam už jsem taky potom mlel z posledního a vyhlížel jsem cíl. A i s tím, jak jsme klesali dolů, a tak stoupala teplota. V Pyrenejích bylo ještě pořád hrozné vedro, ne tak jako teďka u nás tady. A takže jsem se pekl, modlil, byl jsem hrozně uravený a když jsme proběhli cílem, tak musím říct, že jsem měl fakt slzy v očích, protože jsem se zmáčkal až totálně na doraz. Takže odpověď na tvou otázku, nebylo to úplně, ani když jsem se ráno probudil před 7. etapou, nebo když jsme se probudili, tak neměli jsme to úplně v kapse a byl to fakt boj až do posledního dechu. Musím říct, že opravdu byl.
Martin, jaký byl pro tebe ten poslední etapa?
Věděl jsem, že je to poslední etapa, takže můj žaludek byl v pořádku, nohy jakž takž. A když jsem se vzbudil, tak jsem měl nutkavou touhu si zpívat. Takže jsem si po ránu zpíval chvilku jenom, že Zdenda nebyl úplně v pohodě, tak jsem zmlknul. A když jsme vyrazili, tak jsme si říkali, jdeme si svoje, máme 3 hodiny. Tohle to je jenom ego, jo? Jdeme svoje. A ačkoliv Zdenda říká, že jsem tu etapu odtáhl, tak jako já jsem se tvářil na venek, že jsem úplně v pohodě. Protože vím, že to Zdenda potřeboval, ale já jsem šel totální, jako i nahoru, jo? Jsem šel fakt podlahu. A Zdenda jako to, co dokázal ze sebe vyždímat s těmi žlučními problémy, tak klobouk dolů. Ta poslední etapa byla fakt pro mě překvapení v tom, jak byla těžká. Jako těch kopců my jsme tam zažili hodně. Tady to byl jeden kopec, který začínal někde v 800 metrech, končil ve 2700, takže prostě 2000 nahoru. S tím, že postupně, jak jdete výš a výš, tak postupně jsou kameny větší a větší, až zjistíte, že jsou větší než vy, skáčete po nich, ale zase vidíte okolo krásné věci a to vás vlastně jako dobíjí, takže takhle, no, ten seběh, ten, o kterém mluvil Zdenda, tak ten byl, my jsme totiž věděli, že ti druzí jsou prostě rychlí. Byl tam borec z Holandska, který umí maratony silniční velmi rychle, takže jsme měli v hlavě, to už jsou za náma, už jsou za náma. No a pak v cíli jsme zjistili, že jsme jim vlastně v tom seběhu i lehce poodskočili a Zdenda se s tím popral skvěle. Já jsem mu jenom vrátil tu podporu vlastně z těch předchozích etap, jo, kterou jsem potřeboval a kterou mi dal. A ty emoce v cíli byly úžasný. Jo. To prostě, jako jste tam spolu týden. Jo. Vstáváte spolu, chodíte spolu spát, jíte spolu prostě a najednou je konec a už jste to dokázali. To je skvělý.
V tom cíli to muselo být skvělý a já si jenom říkám, jestli bylo pro někoho jako třeba překvapení, že to, nevím, nevyhráli nějací místní nebo prostě, nebo to bylo tak jako mezinárodně obsazený závod, že to nikoho nepřekvapilo, nedonesli se k vám nějaké, já nevím, informace tímto směrem, Zdeňku?
Ne, já myslím, že ne, asi. Ono jako opravdu tyhle závody jsou zřejmě specifické v tom, že jo, není to úplně pro každého. Myslím si, že úplně ta největší světová elita se tady asi úplně nehrne. Jo, má to asi své specifika, navíc je to týden, vlastně jeden závod, který trvá týden, že jo. A prize money se dá vyběhat za 2 hodiny někde v horách, takže to je asi zbytečný možná pro spoustu lidí. A já si myslím, že jsme jako od začátku nastavili nějakou laťku a že s námi potom jednali jako s favority od začátku. Že jsme jo, docela ukázali relativně jako aspoň v tomhle ročníku dominantní výkon, bych řekl. A takže všichni se k nám chovali strašně hezky, jo, až samozřejmě to bylo takový ten nechtěný tlak, kdy všichni čekají, že všechno vyhrajeme, že budeme strašně dobří a dávali nám skoro jako superhrdinské vlastnosti. A, jo, takže jsme se museli sami trošku krotit, protože to jo, není o tom splnit něčí očekávání, ale hlavně prostě doběhnout a podat dobrý výkon. Ale bylo to fajn, já myslím, že jsme si opravdu užili každý den na stupních vítězů, každý den nám tleskali, každý den nás plácali po zádech, všichni nám fandili, si myslím. Takže žádné náznaky, že by někdo očekával něco jiného, tam nebyly. Jo, jako nedokážu říct, jaké byly třeba předpoklady před startem, jestli tam měli třeba organizátoři nějaké svoje černé koně, ale myslím, že jsme to, že jsme po 2 až 3 etapách docela nastolili, řekl bych, lehkou nadvládu nad tímhle závodem. A bylo to opravdu už pak hlavně v našich rukou. Tam, ale říkám, úplně jsme to nepodceňovali a bojovali, jako v každé etapě jsme bojovali, byl tam minimálně opravdu jeden dobrý tým, který kluci byli hodně, hodně na tom dobře. A proháněli nás v podstatě v každé etapě. Jo, jako to, že jsme třeba na konci měli velký náskok, úplně asi nevypovídalo o celém průběhu vždycky. Takže není to tak. Vždycky jsme se otáčeli za sebe a to Martin může říct, já jsem se otáčel třeba hodně často, vzhledem, když jsem měl svoje krizičky. Takže vždycky jsem čekal, že na nás někdo vybavne a předběhne nás. Takže jsem rád, že to tak jako nedopadlo. Myslím, že jsme opravdu ze sebe dali v každé etapě to nejlepší a i když jsme mohli taktizovat, měli jsme na to prostor, tak stejně jsme se vždycky snažili zmáčknout většinou na maximum. Jo? S tím, že nevždycky jsme se oba dva cítili úplně v pohodě, takže maximum bylo většinou to, co ten slabší z nás zrovna ze sebe dokázal vymáčknout. Jo? Mm-hmm.
Padlo slovo krize, možná se na to ještě zeptám, jako jestli se, nebo nakolik se objevily nějaké skutečně seriózní krize ve smyslu, jako chci tady vůbec být, proč tady jsem, nebo tohle už znáte z těch, řekněme, jako jednodenních závodů tak dobře, že tady už vás to nepřekvapilo, Martine.
Musím říct, že jsem nezaznamenal žádnou takovouhle hlubokou krizi. Naopak velmi často jsme si říkali, jaké máme štěstí, že můžeme vidět to, co vidíme, že můžeme strávit týden v horách a vlastně neřešit nic jiného než běhání a regeneraci. Takže tady musím říct, že jsme byli naladění i přes ty drobné bolístky, jsme byli naladění vždy, nebo téměř vždy na pozitivní vlnu. A v momentě, kdy tam jeden z nás sklouzával, tak okamžitě změna tématu a podívej koník, tamhle je krásný výhled a jdeme dál.
Co ta krajina? Vlastně ty jsi zmínil těch 5 národních parků, výhledy, za které je člověk vděčný, že tam vůbec je může vidět. Můžete to nějak jako rozvést vlastně, jak tam... Já jsem v Pyrenejích vlastně byl týden v nějaké centrální části. Strašně se mi to líbilo. Jako neskutečně mě Pyreneje zaujaly a vlastně chtěl bych se tam vrátit. Tak jaká byla v tomhle možná vaše zkušenost, Martine, ještě si ti zeptám.
Z mého pohledu jsou Pyreneje velmi, velmi rozdílné na těch jednotlivých částech. My jsme začínali na východě Pyrenejí, vlastně okolo městečka Puigcerda, a tam vlastně ta východní část byla typická tím, že tam bylo hodně, hodně travnaté, byly ty hory, bylo tam minimum kamení, střídalo se to samozřejmě s kamenitými částmi, bylo tam hodně sucho a potom vlastně, když a bylo to krásné, jo? Bylo to jiné, třeba když si vybavím rozdíl oproti Alpám, tak v Alpách máte v nížinách zeleň a na vrcholcích jsou kameny. Tady tím, že je to geograficky jinak položené pohoří, tak vlastně v těch nižších polohách jste v těch východních Pyrenejích v lesích hodně a potom prostě máte až do téměř 3000 metrů louku. Loukopec samozřejmě, ale prostě bez kamení, takže tam ty kilometry ubíhaly opravdu rychle a potom najednou ve třetí etapě vběhnete do Andory a jak kdyby se vám změnil svět před očima, najednou vidíte všude vodopády, vidíte tam potoky, můžete pít jak hrdlo ráčí, pasou se tam divocí koně, což jsem viděl poprvé v životě a bylo to něco neskutečného vidět pást se ve 2700 přímo pod vrcholkem Coma Pedrosy vlastně koně. To byl jako moment za mě jeden z nejsilnějších, který jsme tam zažili. A jste prostě v jiném světě. Jedete prostě takový ten kamenitější terén a ty poslední etapy, ta poslední vlastně končila v místech, kde vidíte na Pico de Aneto, což je nejvyšší hora vlastně jako Pyrenejí. A takže jste opravdu v těch centrálních Pyrenejích a tam to bylo vysloveně teda o šutrech. Jo. Tam v momentě, kdy jste se dostal na 2000, tak jste skákal po kamenech a modlil jste se, aby to už skončilo.
Vrátím se ještě k regeneraci, o které jste vlastně taky mluvili. Jenom běhat a pak řešit regeneraci, což je krása. Zdeňku, co jste využívali, řekněme, za teda služby, možnosti v rámci regenerace? Já jsem pochopil, že ten závod je teda velmi dobře jako zajištěn i po téhle stránce. Tak co jste pro regeneraci na druhou etapu vždycky udělali?
No, takže já bych asi začal tím, jak vždycky, když skončila etapa, tak to bylo o tom se dobře najíst, napít. A jak říkal Martin Vlík, k dispozici fyzioterapeuti, kteří nám dělali masáže a my s Martinem jsme vlastně měli výhodu, že když jsme doběhli vždycky jako první, tak jsme měli všechny maséry pro sebe, takže jsme si tam často poleželi nejdýl. Takže to byl asi začátek té regenerace. S tím samozřejmě, já myslím, že regenerace, my jsme na to mysleli už v průběhu závodu, kde jsme se snažili hodně jíst jako energii, takže jsme do sebe dostávali hodně gelů, které jsme měli od Edgaru. A i když jsme třeba jako nemuseli až tolik na takové krátké etapě, ale vlastně z důvodu, abychom se líp zregenerovali, tak jsme nechtěli jet na prázdno. Takže to byl asi ten základ. A jak říkám, potom byla masáž, nějaké pořádné jídlo a potom jsme šli většinou na pokoj, kde jsme si zase dali nějaký regener od Edgaru nebo nějaký protein a lehli jsme si do postele a většinou jsme hned i usli třeba. Potom jsme měli půjčený komplex, takže jsme ještě si na střídačku dělali masáže tady tím elektrickým, nevím, některý stimulátorem a podobně. Takže to byl asi základ té regenerace vlastně s tím, že jsme se snažili potom opravdu jako odpočívat a ještě ono totiž bylo to skvěle zajištěno, ale vlastně po závodě jsme měli nějaké jídlo v cíli a pak nasledovala až večeře, která byla většinou hodně bohatá. Jo, ale zase na večeři už člověk musel přemýšlet nad tím, že ráno zase musí běžet, takže to nebylo o tom se úplně nacpat. A takže jsme si většinou ještě s Martinem zašli v průběhu dne na další jídlo. Jo, takže my jsme vlastně se snažili co nejvíce jíst, pít a to byl asi základ toho, co jsme dělali pro tu regeneraci. A i to, že jsme se snažili hodně spát a ležet. Jo, takže jsme nikde úplně si neužívali městečka. Byla tam třeba v Andoře i možnost jet do města nebo do nějakých lázní, kterou jsme vlastně odmítli z důvodu toho, že jsme se radši cítili na to, že jsme chtěli si udělat pohodu na pokoji a radši se vyspat nebo si to prostě užít spíš takhle v klidu, než se někam honit ještě na autobus a podobně. Takže to si myslím, že byly ty naše hlavní tajemství.
Jak to bylo, Martine, se spánkem? Jak se dařilo spát vlastně? Protože ta kumulovaná únava a tak dál.
Přiznám se, že jsme neměli problém. Stávali jsme většinou kolem 17:30, 18:00. Chodili jsme spát někde mezi 22:00 a 23:00, takže to tělo mělo pravidelně 6-7 hodin spánku, tak jako když chodíte třeba do zaměstnání. Tím, že jsme si vlastně dopřávali i ten komfort vyspat se hodinku třeba po závodě, přiznám se, že jako hlava, že by nám šrotovala. Už jsme byli tak unavený, že nám prostě hlava neměla čas šrotovat. Do 5 minut jsme spali. Jo, takže.
No a tak obligátní otázka, co příští rok? Jako vy dva společně, případně co plánujete klidně i odděleně za projekty, za závody, budete se vracet na nějaký etapák dvojic nebo jednotlivců, Zdeňku?
Tak co se týče etapáku, tak tady zatím žádné plány nemáme s Martinem a já vlastně, ono jako z hlediska plánování je to určitě složitější, než si naplánovat jednodenní závod a i z hlediska financí a podobně, není to úplně nejlevnější záležitost, takže pokud nějaký etapák někdy bude, tak myslím si, že příští rok asi ne, ale třeba se ještě někdy na něčem podobném domluvíme a já vlastně za sebe zatím na příští rok jsem si dal, jak jeden z cílů mám 100 mil Istrie, na které už jsem se přihlásil, na které už jsem teda jednou běžel a rád se tam chci vrátit a zároveň ještě vymýšlím, jak bude vypadat zbytek sezóny s tím, že bych se chtěl potom možná na další rok zkusit vrátit na UTMB ještě, což je můj takový asi velký plán zatím. Tak uvidím, jak to bude vypadat dál. A takže tohle je takový můj projekt. Takže já vlastně na příští rok plánuju se zúčastnit nějakých závodů, které jsou z té série UTMB, abych získal bodíky a mohl se zkusit přihlásit a ještě si třeba jednou zaběhnout UTMB.
Martine, co u tebe? Etapáky, ale i jakékoliv jiné projekty, závody?
Tak na příští rok etapák také neplánuju. Je to časově opravdu náročné, jednou za čas určitě stačí. Nicméně vím o některých etapácích, které bych si v budoucnu rád zaběhl. Je to třeba Transalpine Run, který se běhá vlastně v Rakousku, v Německu, přes Alpy, takže pokud vás to láká, posluchače, diváky, tak i tohle to je alternativa. A s našimi novými kamarádkami ze Skotska, které jsme poznali ve Španělsku, jsem probíral do budoucna někdy i etapový závod ve Walesu, jmenuje se myslím Dragon Race, nebo tak nějak, a je to opravdu maso, 6denní, jako v průměru je to nějakých 60-70 kilometrů, tak to mě celkem zaujalo, nicméně na příští sezónu stejně jako z Denda budu sbírat bodíky, protože UTMB jsem ještě neběžel a určitě bych ho chtěl zaběhnout. V dubnu mě čeká Istrie, stejně jako z Dendu, nicméně jdeme trošku odlišné trasy. A chtěl bych se podívat letos na Lavedo, které je losované, takže v Itálii v Dolomitech, takže uvidíme, jestli se podaří se na něj dostat. No a v Čechách jsem si vyhlídl B7, nikdy jsem jí neběžel, slyšel jsem o ní hodně dobrého i zlého, takže bych se chtěl podívat na vlastní kůži, jaké to je. A ta trasa je krásná, Beskydy miluju, takže určitě bych chtěl i B7.
Super, tak kluci, díky moc za rozhovor, ještě jednou gratuluju tady k tomu super výkonu a ať vám dopadne dobře zbytek téhle sezóny i ta příští. Čau.
Ahoj. Díky moc, Luky. Mějte se, čau.
A posluchači, díky, že jste koukali na tady tenhle díl se Zdeňkem Ruškou a s Martinem Jorem. A já bych vás rád vám připomněl, že pokud nechcete, abyste přišli o některé z našich rozhovorů, tak nezapomeňte odebírat na YouTube, kliknout na tlačítko odběr a případně následovat na Instagramu nebo Facebooku. Tak se mějte, ahoj.